Unit 18.
Vale, Agostine.
Agustinus furtively visits Paulus to bring him a message from Lucia.
Agustinus ad celam in qua Paulus erat vinctus furtim adiet.
Psst! Paule! Ad sum ego! Si fortuna tibi favebit, mox eris liber!
Agustine!
Shht! Ne custodes exites. Tandem Lucia librum meum acepit. Me nequoque amat? Quid putas? Si antia cognovisem, iam rivalis tuas esem. Donum, quod Luciae dedi, erat solum exempla Catuli.
Heu, malos tibi nuntius refero.
Quid dicis?
Liber ille est combustus.
Catuli liber?
Ita vero.
Combustus? Ah, quo! Num Lucia versus Catuli delevit?
Abbas librum in ignem injecit.
Non ita.
Vero.
Why? Me miserimum.
Tacias. Ne custodes veniant.
Ili erunt soli Catuli versus in bibliotheca, in monasterio, in terra. Quid agam?
Si potes omnes versus eius revocare, alium librum excribas. Nunc mi ignoscas, amica, sed ego maiore in periculo sum quam tu.
Quid? Vero. Dico tibi, Paule, tu es fortunatus.
Vero? Num Felix in vinclis?
Ecce. Accipe hunc librum.
Alium librum? Quid est ille?
De philosophiae consolatione.
O Augustine, quid agis? Boeteus, cum consolationem scripsisset, in vinclis trucit datus est. Ego non consolationem, sed auxilium desidero.
Si librum leges, et consolationem et auxilium invenies, Lucia consilium capit. Mox te juabit in teneris domina iacere lacertis. Vale, Paule.
Vale, amica.
In antro.
The party of pilgrims, who are in fact Vikings, and Lucia and Paulus under guard, make their way towards the castle. In the wood, Lucia pretends she has seen someone in the undergrowth and rides after them. From within the undergrowth, she herself fires arrows back at the Danes, causing panic, which allows Paulus to escape with her. They come to a cave. A short while later they hear a noise, and outside they see the cart with all the people's possessions, and who else but the mule?